Dámy a pánové, vítejte u dalšího dílu podcastu Old Schoolers. V našem podcastu vám představujeme zkušené biznismeny i významné osobnosti. Zkušenosti našich hostů přesahují jednu generaci. Všichni se narodili v období socialismu. Jak se změnil svět před jejich očima? Dozvíte se, jak je formovali jejich zkušenosti, jakými cestami se ubírali jejich život, jaké potkali úspěchy a jaké zažili pády, jak se dopracovali ke svým zkušenostem a z jakých zdrojů čerpají inspiraci pro současnost. U mikrofonu je Tomáš Nezmeškal. Dnes se setkáváme s Rastislavem Brenčičem. Rastislav je zakladatel společnosti 26 House a spoluzakladatelem firmy Syncular. Jeho hlavním oborem je obor IT, systémová integrace. Jeho hlavním produktem je ERP systém Odoo. Dámy a pánové, Rastislav Brenčič, ahoj Rastio.
Ahoj Tomáš, ďakujem velice pekne za pozvanie.
Já ti děkuju za to, že ses k nám dostal, protože ty jsi měl velice komplikovaný příjezd do Prahy, my jsme se tady o tom teď bavili. Já se tě chci zeptat na jednu věc. Já jsem přečetl název tvé firmy 26 House a pak mě napadlo, co když se to čte celý anglicky. Jak se to čte?
Čte se to anglicky, 26 House.
Takže 26 House, děkuju za opravu.
Pohodě.
Rastio, ty se narodil v první polovině 70. let v Bratislavě. Jak vzpomínáš ty jako kluk z Bratislavy na dětství v socialistickém Československu?
Velmi zaujímavá doba. Je to, v prvom rade je to o Československu. Já jsem se narodil v Československu a tak to aj vnímám doteraz. Moja mamina je z Moravy, takže ja som na poli Moravák, z polovice Slovák, v podstate z polovice Chorvát, lebo Brenčič je chorvátske meno. A taká menšia časť Bratislavy sa volá Dubravka, kde sú vlastne toho času chorvátska menšina, takisto aj ďalšie dedinky okolo Bratislavy. Čiže u nás je to taká, celé moje detstvo bolo taká zmes putovania medzi Moravou a Slovenskom. A ja vnímam to obdobie ako, my sme tá generácia tých husákových detí.
Tak.
Takže s tým, že my sme boli veľmi poznačení aj tým 68., keďže otec môjho otca, dedo, bol minister kultúry toho času, poverejník pre kultúru na Slovensku, takže sme to ťažko niesli, najmä ten post 68., kde celá naša rodina bola ovplyvnená tým, že deda vyhodili zo strany a tým pádom môj otec si nevedel nájsť prácu. Nemohol poriadne vyštudovať vysokú školu a takisto ani vlastne jeho bratia. Takže a u nás sa tá politika aj riešila veľmi často v tomto zmysle, čiže ja som bol ovplyvnený Slobodnou Európou, Hlasom Ameriky a aj Chartou svojím spôsobom 77. Takže pamätám si to, že neboli to z tohto pohľadu úplne slobodné časy. Ale ako dieťa som to až tak veľa neriešil, ale u nás v rodine sa to veľa riešilo, to je pravda.
To je zajímavý. Navíc ty seš teda z Bratislavy, tak takový to bolo tradiční, pozerali ste Viedeň?
Pozerali, to bolo jediný zdroj.
Jediný kanál
nejakého objektívnych správ a informácií a samozrejme aj filmov alebo nejakých seriálov.
Ty si celé dětství sportoval tak jako hodně intenzivně, dokonce si šel po základce na 8leté sportovní gymnázium. Co následovalo tady vlastně po těchto studiích?
Je to, v podstatě moje dětství celé bylo o športě. Nebol internet, takže neboli mobily, takže my jsme vždy celý čas volný trávili vonku. No a mal jsem nějaké talenty športové, takže jsem veľmi rád behal, hral som fotbal, hral som basketbal, ale nakoniec prevládla tá ľahká atletika a 8 rokov som bol na športovom gymnáziu a potom na vysokej škole vlastne fakulty telesnej výchovy a športu. A dodneska mi to zostalo, ja som v podstate športovec telom aj duchom.
Ty jsi říkal lehká atletika, fakulta...
Běh.
To je
1500, 800 tak to je... a potom 400.
Ano, ona je to lehká atletika, ale jenom názvem, ten ano, běh.
Je to drina. Je to velká drina, každý vrcholový šport je drina. A já jsem mal to šťastie, že som mal skvelých trénerov a ten šport mi dal strašne veľa do života. To si myslím, že je taký ten hlavné moto, alebo tá skúsenosť, ktorá ma sprevádza celý život. A najmä aj v biznise, aj v súkromnom živote, kedy ten šport vás veľmi naučí prekonávať tie prekážky, doslova. A keď chcete douspieť, tak to bez tvrdého tréningu a odriekania nejde. A to mi zostalo aj a v biznise. Ja poznám veľa veľmi úspešných športovcov, ktorí sú aj úspešní biznismeni, aj vďaka tomu, že práve majú tú disciplínu a tú schopnosť nepodľahnúť jednému alebo dvom neúspechom.
Mm-hmm. A ty vlastne říkal, že vrcholovie, to znamená bez nejaké reprezentácie? Nebo...
Boli sme, ja som bol vo výbere Slovenska, boli sme viackrát aj na pretekoch v zahraničí. Mali sme v tom čase veľmi dobré podmienky, lebo v socializme bol samozrejme šport veľmi dôležitý na tú propagáciu, takže my sme, do nás sa teda sypalo veľa peňazí na tú dobu a starostlivosti, čiže mali sme veľmi dobre vytvorené podmienky. Žiaľ, ja som to už po doraste nevedel dostať na seniorskú úroveň, keďže som bol viackrát zranený, ale ten šport mi zostal tak zakorenený, že som v podstate na vysokú školu išiel študovať.
Nicméně, ty jsi vlastne po té sportovní škole vystudoval ekonomickou univerzitu v Bratislavě. Kde jsi udělal tu odbočku, nebo proč jsi od toho utekl, od toho sportu?
Dobrá otázka. Bol to taký, že aha efekt, keď som sedel v prváku na fakulte telesnej výchovy a športu a pani profesorka nám začala vysvetľovať, že keď budete učiť ako učitelia, alebo ja som mal aprobáciu, teda tréner a učiteľ
telocviku.
Telocviku a zemepisu. A tak ja som ten v tom momente zistil, že vlastne nechcem byť učiteľ, že ja som sem neprišiel byť učiteľ, ja som sem prišiel športovať vrcholovo.
To ale asi na škole sa už nedelá, no.
A to bol veľký taký normálne, že flash, kde som si povedal, že ale ja chcem športovať, ja nechcem učiť. A tak som v tom momente si povedal, že čo všetko musím urobiť preto, aby som nemusel učiť. A tak som išiel do Spojených štátov, lebo už bolo po revolúcii. Poriadne som sa naučil angličtinu, keďže talent vyslovene na jazyky nemám, tak som sa musel veľmi do toho nútiť a ten pobyt štvormesačný tam mi veľmi pomohol a tým pádom som išiel na príjmačky a vyštudoval som ekonómiu Národohospodársku fakultu. Ale na šport som nezanevrel. Ďalej športujem rekreačne a v podstate dennodenne robím nejaký šport.
Takže tá ekonomika to bola vlastne taková tá praktická, pragmatická voľba.
V tom čase to bola, lebo ja som nechcel učiť a koniec koncov, keď si predstavíte 94. 96. rok, no veľa ani športových klubov nevznikalo, práve naopak. Ako tréneri mali čo robiť, aby vôbec sa uživili, respektíve sa vôbec nevedeli uživiť, čiže hľadali si inú prácu. Takže ja som veľmi racionálne riešil to, že aj ako budem sa živiť, ale aj to, čo ma bude baviť, aby som robil to, čo ma bude baviť. A ekonomia, akože biznis, ale skôr by som to otočil do toho, ten leadership. To bol ten jeden z talentov, ktoré mám.
Uh-huh. Kam si nastúpil do prvního zaměstnání po té ekonomce?
To je tiež dobrá otázka. To je dlhý príbeh, skúsim to skrátiť. Predstavte si, že za socializmu stávate svoj pomocí nejaký rodinný dom, čo celá naša rodina stávala. A príde revolúcia a zrazu sa dá aj prenajať nejaký dom. My sme si ho stávali pre seba. No a teraz už to môžem povedať. Vyslovenou protekciou som sa dostal do prvého zamestnania, kedy môj otec, toho času advokát, mal jedného z klientov DHL a country manager zo zahraničia hľadal nejaký prenájom. To bolo rok po revolúcii, lebo DHL bola vôbec prvá spoločnosť logistická, ktorá prišla do Československa. A po rozdelení z Československa bol country manager Slovak. No a zavolal si ma na to vyjednávanie s country managerom, že poď, ty už vieš po anglicky, tak teraz pomôž mi s tým. A nevedeli sa dohnúť na cene, tak otec sa tak pozrel na mňa, že tuto mladému dajte robotu a môžeme sa dohodnúť. A tak doslova bolo, že ma donútil ísť do práce DJ, lebo toho času ja som bol vysokoškolák a nepotreboval som moc pracovať. Mm-hmm. Ja som chcel sa hlavne zabávať a športovať. A takže som bol súčasťou obchodu môjho otca, doslova, aby prenajal dom, ktorý sme stavali za socializmu a mohli ho nejak využiť aj komerčne. No a tak som začal v DHL tak trošku z donútenia, ale predstavte si rozmaznaný vysokoškolák bratislavčan, ktorý má kde bývať. Mm-hmm. Mama hotel fungoval.
Už tehdy.
No jasné. A tak som začal pracovať. No a mňa to absolútne pohltilo a odtedy som tam bol 20 rokov.
Mm-hmm. Takže ty jsi vlastně byl 20 let v těch korporátech.
V jednom jedinom.
V tom DHL přímo.
V jednom jedinej, jedna jediná firma v mojom životě, která mě zaměstnávala, to byl DHL.
A jak vlastně tahle ta zkušenost, nebo proč to skončilo po těch 20 letech?
To je opět tak dlhší příběh, ale v zásadě...
Po 20 letech?
Ano, ťažká zlatá klietka.
No.
A stále väčšia a väčšia a zaujímavejšia. A je to, ten dôvod je za tým vlastne, tá podstata mojej povahy a tá je sloboda a takéto, ten talent pre vedenie ľudí. Uh-huh. Mne to mama vždy hovorila aj počas toho detstva, že mám talent na vzťahy. Uh-huh. A ja som to moc tomu nerozumel, čo to znamená. Ale zistil som, keď sa obzerám na tých 30 rokov dozadu, že vždy som bol nejakým takým, že lídrom v nejakej skupinke. Mm-hmm. Či už to bola na základnej škole, alebo mimo školu. A vždy som bol taký, ktorý to ako keby riadil, alebo rozhodoval, že poďme tam, poďme toto urobiť a tak. No a to mi zostalo, čiže ten radšej vediem, ako som vedený. Mm-hmm. No a v DHL-ke som prešiel viacerými pozíciami, až pokým som stále cítil také obmedzenie toho, čo by som mohol robiť, aj keď som mal veľmi veľké možnosti na sebarealizáciu. Ale predsa len je to, dneska môžem s odstupom tých 6 rokov povedať, že je to úplne iný svet pracovať v rámci firmy, kde nie ste majiteľ. Mhm. A pracovať vo firme, kde ste aj spolumajiteľ alebo významný, alebo teda majoritný akcionár, čo som teda. Takže tie starosti sú iné a aj tá miera tej slobody je ďaleko väčšia, aj zodpovednosť.
Ja sa ťa práve na to chci zeptat k tej konkrétnej situácii. Jak ty vlastne říkáš, 20 let pracujú v DHL. Jo? Jednoho krásneho dne, jak to přijde, že se jednoho krásného dne se probudí, řekneš, už toho mám dost, jdu si založit podnikání?
Tak to nefunguje.
No, já si právě myslím, že tam je něco jiného.
To je dlhší, to je dlhý proces, to je takého seba hľadania alebo seba spoznávania, uh-huh. Lebo samozřejmě fungujeme vždy v nějaké interakci, v nějakom časopriestore s nějakými konkrétnými vzťahmi s ľuďmi. No a já jsem tu spomenul taký terminus technicus zlatá klietka a v tých korporáciách je to naozaj na tých vrcholových pozíciách veľmi silne je týmto ovplyvnené. To znamená, že máte veľmi dobrú pozíciu, veľmi dobrý plat, máte stále nejaké nové výzvy, máte školenia, máte každé 3 roky nové auto a podobne. Dokonca ja už som bol v programe akcionárov, aj dodneska som akcionár Deutsche Post, majiteľom DHL, kde každé 3 roky sa vám zdvojnásobujú počty akcií, ktoré vlastníte, len preto, že ste tam.
Jo, to je tá obca, že? Nebo jak si tomu
presne
říká.
Tak.
No.
A to je akože veľmi veľký problém odísť. Uh-huh. No ale tým, že prechádza každý z nás nejakým vývojom, tak ja v 40-ke som si vlastne povedal, že takto skončím, či už DHL, alebo možno v inej firme do konca života, do dôchodku, alebo si niečo skúsim ešte sám vyskúšať, dokázať. A to bol ten hlavný spúšťač, to bol ten call to action, jak to marketeri radi hovoria, že keď nie teraz. Uh-huh. A to bola tá 40-ka, kedy som povedal, že... Ale trvalo to boli mesiace, kedy som riešil tú zmenu, že či áno, či nie a kedy. Bol tam veľký strach za tým, bol strach zlyhania. Pamätám si prvé týždne alebo mesiace potom zrazu ako nemáte tú vizitku, že ste konateľ, jednateľ a generálny riaditeľ, zrazu ste len ako sám za seba. Sám za seba. A vidíte tú zmenu veľakrát aj toho okolia, ak sa na vás pozerá. Takže to sú...
O tom byly i filmy, že jo, jak vlastně je ten pád té společenské pozice a najednou z toho váženého člena těch golfových klubů se stává úplnej jako řadovej občan.
Je to tak.
Nicméně s podnikáním si začal, jaký je hlavní rozdíl v těch dvou světech, v tom světě korporátu a v tom vlastním biznise?
Tých rozdielov je viac, ale ja by som pomenoval ten hlavný v tom, v tej miere angažovanosti. To znamená ruka v ruke tej zodpovednosti. To znamená, ste angažovaní, myslíte si, že to je vaša firma, vaše baby a potrebujete sa s tým stotožniť, ale keď máte svoju firmu, tak ja by som povedal, že najťažšie je alebo ten najväčší rozdiel je v tom, že musíte veľmi úpenlivo alebo veľmi pozorne sledovať to znamená cash flow. To je ten hlavný rozdiel medzi tou korporáciou, kedy mali sme záväzky 2 milióny eur, tak som zavolal do treasury a za 2 dní som mal tie peniaze na účte. Mm-hmm. Doslova. Mm-hmm. A kdežto v súkromnej sfére, keď ste akcionár, tak teraz, že kde nájdem tie peniaze? Že kde si ich požičiam? Mm. No? Alebo ako...
Kto to zaplatí?
Áno, presne tak. Čiže to je ten hlavný ako biznisový rozmer. To znamená, že máte tú zodpovednosť ultimatívnu. To znamená do poslednej koruny a do poslednej eura. Kdežto v korporáte, aj keď ste jednateľ, tak stále príde víkend, tak teoreticky to nemusíte riešiť.
Človek má čistou hlavu.
Tak.
Takže
tak to je, ako podnikateľ je to 24-7, no, doslova.
Znám to taky, podnikám 30 let, takže ja som tedy neprošiel těmi korporáty, takže samozrejme sa ptám, kde je ta výhoda, pretože ten svet je určite hodne iný, že jo? V čem je hlavní výhoda toho tím podnikatelem a stát na těch vlastních nohách?
Je to
nohách?
Sloboda.
Svoboda.
Je to sloboda. A já jsem malinko na ně závislý a je to späté asi aj s tou tvrdohlavosťou, kterou mám, ale nevymenil by som to dneska ani jeden jediný deň za to, keby som mal byť znovu v korporáte. Napriek tomu, že je to mnohokrát jednodušší život, keď sa prispôsobíte, keď dodržiavate pravidlá, keď ich dokonca aj spolu vytvárate tie pravidlá, kdežto, ale potom vás to obmedzuje. Obmedzuje to v kreativite, obmedzuje to v invencii, v sebarealizácii, v mnohých oblastiach to zase obmedzuje. A to je otázka na každého z nás, aby si povedal, čo je pre neho väčšia preferencia.
Rastě, ty dnes podnikáš v oboru informačních technologií, konkrétně ve vývoji a implementaci open source ERP ODU. Čtu to dobře?
Dobře.
Děkuju. Vysvětlíš nám, o co jde? Co tento systém dělá?
Já si pomůžem takým příkladem. Já stále rozčuluju věci, které... sú tu nejaký čas alebo nejakú dobu a nie sú také optimálne alebo nie sú úplne prívetivé k užívateľom. A to je jedna vec. A druhá vec, veľmi ma rozčuluje, keď mi niekto niečo nakazuje. Zase je to o tej slobode. Mm-hmm. A ja som si to všimol, že v tom ITčku je to, v tých informačných technológiách je ten svet... iný je, hlavne nie je komoditný, aby bolo jasné, že prečo som vlastne išiel do ITčka, keď som robil v logistike a v DHL. Nie je komoditný, tým pádom dáva ďaleko väčší priestor na samozrejme aj nejakú odmenu v podobe marže alebo zisku, ale je veľakrát takzvaný, neviem, či posluchači poznajú terminus technicus vendor lock-in. To znamená...
Vysvetlíš?
Vysvetlím. Máte dneska, kúpite si Microsoft alebo nejaký software a neviete do ňoho vstúpiť, neviete ho nejakým spôsobom rozširovať, neviete ho opraviť, neviete si s ním robiť, čo chcete, pretože licenčné podmienky hovoria úplne jasne. Uh-huh. Ten software niekomu patrí a ten rozhoduje o tom, čo sa s ním bude diať. Taký je zákon, konkrétne autorský. No a to by ešte do tej doby, do tej miery bolo v poriadku, ale keď si predstavíte, že potom potom tí vendori alebo tí výrobcovia jednotlivých softverov sa začnú správať tak, jak asi každý podnikateľ by trošku chcel, ako monopol, a začnú s tými užívateľmi adekvátne jednať. No a toto ma veľmi štvalo, aj štve, a preto som sa, preto keď my sme v našej firme zavádzali ERP, tak sme hľadali niečo, kde opäť budeme trošku voľnejší, trošku slobodnejší a budeme môcť s tým robiť to, čo my potrebujeme. A o tom sú open sourcey. Open source je v zásade odpoveď na tie proprietárne, takzvané proprietárne systémy typu SAP alebo Oracle alebo Microsoft alebo kopec iných systémov, kde vlastne komunita sa rozhodne, že alebo pracuje na jednom zdrojovom kóde spôsobom, že ja pridám niečo a kdokoľvek z tej komunity si to môže použiť bezplatne. A tak tá komunita vlastne vytvára ten software ako taký. No a preto my sme išli do tohto systému, aj sme ho zaviedli, lebo sme zistili, že tí, ktorí zakladatelia toho systému sú veľmi aj dobrí podnikatelia, hlavne dobrí technológovia a veľmi dobre urobili ten kód. No a je dneska ho využíva cez 7 miliónov užívateľov po celom svete v 180 krajinách a na Slovensku a v Čechách. V Čechách sme jediný implementátor v toho systému zatiaľ, ale je tu obrovský priestor práve na využitie toho systému ako by som povedal, že byť slobodnejší v tom dodávateľskom reťazci na strane softvérových produktov, pretože keď sa spýtate dneska užívateľov ERP alebo majiteľov, ktorí majú SAP alebo iné systémy, tak nie je tam veľa pozitív. Takže my odpovedáme na to, čo mňa štvalo a na to, čo väčšinu užívateľov štve, a na toto je ten open source odu veľmi dobrý.
Open source je vlastně otevřený zdroj, čili je to třeba něco podobného jako třeba Linux platforma.
Ano, to může to být. Přesně tak, to znamená, že vy viete použít ten zdrojový kód do té míry, jakého potřebujete, ale viete ho aj nějakým způsobem
programovat.
Aktualizovat, viete přidávat věci a nie ste závislí na jednom výrobcovi alebo implementátorovi. A to je presne o tom. My, čo do toho dávame, je vlastne tá lokalizácia česká, legislatívna, ktorá tu chýbala. Čiže stávame celé účtovníctvo a kontroling a všetky veci s tým spojené, tak aby to bol plnohodnotné ERP pre český trh.
Čili firmu 26 House môžeme nájsť na českým trhu.
Jasné. My sme už tu 5. rok a máme kancelárie v Nilhause. A
v Karlíne.
Tak, máme tým ľudí a teraz rozširujeme hlavne teda obchodníkov a analytikov. No a my máme za to, že ODU v tom pomere cena výkon je absolútne bezkonkurenčný.
Dobré vedieť. Zažil si pri své kariére i nejaký ten fuck up?
Jo, tých bolo. je to téma sama o sebe, ale ja by som skôr povedal, väčšinou tie fuck-upy alebo tie prúsery sa stávajú majú priamu súvislosť s tým, aký sme alebo aký som a aké mám tie vlastnosti, a veľakrát to, čo niekde môže byť pozitívne, tá tvrdohlavosť, tak na druhej strane to môže byť veľké negatívum, keď to človek preženie. Jeden fuck-up za všetkých investícií do iného technologického produktu, ktorému som akože vôbec nerozumel, ale spoliehal som sa na ľudí, ktorí áno. A veľká naivita, veľká taká až príliš veľká dôvera. A to je jedna stránka veci a druhá je potom tá tvrdohlavosť, kedy človek si myslí, že to dá, aj keď tie fundamenty ekonomické alebo technické tomu vôbec nezodpovedajú. Takže už som prepadal dosť peňazí na takýchto dvoch projektoch, ale ja hovorím, že bola to síce drahá škola, ale asi nevyhnutná.
Ja mám na to krásne slovenské slovo od kamaráda z Malaciek. Ty si taký zabaranený.
OK, to som ešte nepočul. Áno, to je jedna z mojich vlastností a to je tá tvrdohlavosť.
Ty si muž mnoha zájmu a sportovních disciplín. Jaké máš koníčky, jaké sporty provozuješ dodnes?
Ja som závislý na športe. Môžem to tak povedať, alebo možno na tom, na tých endorfínoch, ktoré potom sa vyplavujú keď po tom výkone športovom. A všetko, čo ma baví, sú to najmä kolektívne športy. Milujem ten...
Šachy.
No aj to. Ja s dcerou hrávame pravidelne. Už ma skoro porazila, ešte moje ego neutrpelo až tak moc, ale aby ma 16-ročné dievča porazilo, ale ide na to veľmi dobre. Šachy tiež, ale skôr dynamické. Takže kde môžem opäť niekoho riadiť a posúvať dopredu, dozadu a tak ďalej. Aj keď sa snažím akože nebyť úplne že v tej líderskej pozícii, ale no a potom sú to dynamické, ako je lyžovanie, alebo koniec koncov hokej, takisto floorball. V Čechách je to veľmi populárne, už aj u nás. A veľmi dobrý šport, takže tenis, ale to už sú skôr individuálne, takže ja som v tomto veľmi všestranne.
Už zmenil s 16-letou dceru. A co tvoja rodina?
Máme taký celkom zaujímavý vzťah s dcerou. Nežijeme s maminou, takže dcera je väčšinou u mňa, lebo má celé zázemie v Bratislave a v okolí, aj školu. V zásade my sme 4 roky od seba, čo sa týka maminy mojej dcery a ja som v tomto celkom taký vyrovnaný a viem, že čo má prísť, príde. Ja sa veľmi teším zo 4 synovcov, kde môj brat má 4 chalanov a to je veľká výzva.
To je dávka.
To je teda dávka, to je až dodávka, keď k nám prídu a veľkou dodávkou. Takže veľmi sa teším z toho, že sme dobre zvládli koronu a že aj rodičia sú v poriadku.
Rasťo, okamžik na moju oblíbenú otázku. Co tvoje neřesti?
To ani neviem, čo je.
Ale víš, neresti.
Ale veľmi dobre viem. No, tak to tých je veľa. Je to... To je, keby som bol na spovedi.
Tak proto som prišiel.
Ten svet je veľmi taký, by som povedal, rôznorodý, taký rôznofarebný. A ja si myslím, že tých neřestí mám celkom veľa, ale taká najväčšia je slabá pokora, ak tomu budú českí diváci rozumieť úplne. Je to také, keď si predstavíte lídrov, tak svojím spôsobom každý z nich je nejakým do nejakej miery sociopat, aby...
Podmienka nutná skoro.
Asi tak a je to v takej kontradikcii s tou pokorou, takže s týmto mám veľký problém, veľký problém mám s netrpezlivosťou. Veľký problém mám s takým meškaním, často meškám skoro všade, dokonca aj keď som mal pána prezidenta stretnúť, tak som s tým mal veľký problém. Čiže tá ako keby možno akceptácia tých autorít úplne nie je to moje...
To sme my Husákovi deti, no.
Nemám to úplne vo výbave. Takže to sú... Hovorím, no, je to ty to možno nazývaš neřesti, na druhej strane v niektorých situáciách to môže byť výhoda. Keď máš vystúpiť pred veľkým obecenstvom, tak tak nemusíš tým mať až taký problém. Čiže ja som extrovert, to treba povedať, a mám rád veľa ľudí okolo seba, keď sa niečo deje a byť v tom flow. Čiže mám vysoký drive, niekedy až prehnaný. Takže asi tak.
To je fajn. Jaké máš plány na letošný rok?
Plány máme veľké, minimálne biznisové, ale aj rodinné. Ja som celkom podľahol jachtingu. Tento rok mám 5 výletov týždenných a dokonca aj regaty ku koncu roku. A biznisové veľmi rastieme. Ten produkt alebo vôbec tie naše služby sú veľmi vítané od klientov. Máme veľa poptávek. Takže je to neustále stretávanie sa s ľuďmi a hajrovanie. No a bol by som rád, keby tá tretia vlna naozaj už bola len taká, že mierna, lebo asi bude. A dúfajme, že aj u vás, aj u nás a v okolitých krajinách to nebude tak, jak to bolo a budeme môcť normálne žiť. Takže plány, no hovorím, tak treba z mesiaca na mesiac byť čo možno najpokornejší, no pre mňa je to veľký problém, ale ja by som hneď zaraz mal 200 ľudí a 15 miliónov obrat, ale myslím si, že keď dokončíme tú lokalizáciu, ak idem k biznisu, tak postavíme veľmi, veľmi konkurenčné ERP na českom trhu.
Ďakujem ti za odpoveď. Čas našeho rozhovoru vypršel. Dnes si s námi povídal zakladatel a majitel firmy 26 House, Rastislav Brenčič, muž, který říká, že chcete-li vytvářet smysluplné inovace, potřebujete znát své uživatele. Rastio, já ti moc krát děkuji za rozhovor a za to, že jsi přišel.
Ďakujem velice pěkně za pozvání, pozdravím divákov.
Ahoj.
Čau.
Dámy a pánové, podcast Old Schoolers můžete odebírat na všech podcastových aplikacích. Pokud si myslíte, že jste taky old schooler anebo pro mě máte zajímavý příběh, dejte o sobě vědět. Třeba mi napište na LinkedIn nebo na YouTube, rád se s vámi spojím. Děkuji a těším se s vámi na viděnou u dalších dílů.